jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë të 10 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden tha se nuk ka tërheqje të trupave nga Kosova. Kryeministri Hashim Thaçi tha se ardhmja euroatlantike e Kosovës është e pakthyeshme dhe e pandalshme. Një serb i dyshuar për krimin e Kosovës është arrestuar në Norvegji. Presidenti i Serbisë Boris Tadić tha se Serbia dëshiron një kapitull të ri të marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara. Lideri shpirtëror i Tibetit, Dalai Lama, ka akuzuar Kinën për shtypje brutale në Tibet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që thamë pak më pare, zëvëndës presidenti amerikan Joe Biden, gjatë të qëndrimit të sotëm në selinë NATO-s në Bruxelles, me aleatët ka diskutuar për situatën në Afganistan. Me gjithë që kjo ishte tema kryesore e bisedimeve të ti, zëvëndës presidenti Biden tha se nuk do të ketë tërheqje të trupave nga Kosova. Nga Brukseli paraqitet korespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në vizitën e tij të parë në selinë NATO-s në Bruxelles, nën kryetari amerikan Joseph Biden ka rikujtuar aleatët se ende ka punë të pakryer në Kosovë. A e tha këtë pas takimit që pati me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jaap de Hoop Scheffer dhe takimit me ambasadorët e Këshillit të NATO-s në përgatitje të samitit të ardhshëm të aleancës, ku do të shënohet të 60 vjetori i kësaj aleance, me samit në Strasbourg dhe Kiev muajin që vjen. I pyetur për mundësin që të zvoglohen trupat në Kosovë për shkak të nevojave në Afganistan, zoti Biden tha:
"No, we do not believe we need to withdraw or make a judgment relative to Afghanistan based on progress or lack thereof in Kosovo."
Jo, nuk besoj se do të kemi nevojë të tërhiqemi apo të marrim një vendim për Afganistanin bazuar në përparimin apo mungesën e tij në Kosovë, ka thënë Biden.
Number 2, there is more to be done in Kosovo. The business is not finished. Number 3, it is primarily the responsibility of the European Union and the European community to follow through.
Së dyti, ka ende punë për të bërë në Kosovë. Puna atje ende nuk ka përfunduar. Dhe së treti, është fillimisht përgjegjësi e Bashkimit Evropian dhe Komunitetit Evropian në përgjegjësi për të përmbushur premtimet që kemi dhënë, tha nënkryetari amerikan në takim përbashkët me gazetarë me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jaap de Hoop Scheffer. Mbetej, duke folur për Kosovën, Biden tha:
"I want to make it clear that there is not a trade-off in terms of our concern for Kosovo and the progress in Kosovo and what need be done."
Dua ta bëj të qartë se nuk mund të ketë këmbim në raport me shqetësimet tona për Kosovën dhe për parimin atje dhe asaj çfarë duhet të bëhet në Afganistan, tha ai. Ndryshe, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ua kanë bërë të qartë aleatëve evropian në NATO se Shtetet e Bashkuara do të rritësin dukshëm planin e tyre në Afganistan dhe presin që së shpeti edhe aleatë të tjerë të premtojnë rritje të këti misioni që konsiderohet si misioni më i vështirë i NATO-s. Afganistani mund të kthehet përsëri në një zonë të pasigurt, pohojnë diplomatët në NATO, prandaj ka konsenzus në aleancë se duhet të bërë edhe më shumë për të qetësuar dhe stabilizuar në mënyrë afatgjate këtë shtet. Ndryshe, zoti Biden më së shumti sot në NATO ka diskutuar për planin dhe konceptin strategjik të aleancës që duhet të ndryshohet pas samitit që vjen. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Berlin. Ministri jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier tha se lidhur me Kosovën ishte pozitivisht i befasuar, megjithëse ka tërhequr vërejtjen se para Kosovës ende gjenden detyra të vështira. Këto komente ai bëri gjatë takimit të tij me ministrin e jashtëm të Slovakisë Miroslav Lajčak, i cili ende e kryen edhe detyrën e të dërguarit të Bashkimit Evropian në Bosnjë-Hercegovinë. Slovakia ende nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Megjithatë, ministri Lajčak tha se është në interes të këtij vendi që Kosova të jetë stabile dhe ka shprehur një optimizëm të kujdesshëm. Më tutje, agjencia DPA raporton se të dy ministrat e jashtëm diskutuan edhe për zhvillimet në Ballkanin Perëndimor. Ministri Steinmeier tha se gatishmëria për çuarjen përpara të reformave në këtë rajon ishte krejtësisht e pamjaftueshme. Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka shkarkuar nga detyra zëvendës ministrin e shëndetësisë Branislav Gërbiç. Në një kumtes nga kabineti i kryeministrit, thuhet se shkarkimi është bërë në kuadër të kompetencave kushtetuese që i ka kryeministri i Kosovës, por nuk është sqaruar shkaku i këtij vendimi. Zoti Thaçi ka emëruar Nemanja Vujovićin në pozitën e zëvendës së ministrit në Ministrinë e Shëndetësisë. Oslo. Një serb i dyshuar se ka bërë krime në Kosovë është arrestuar në Norvegji, raporton gazeta Verdens Gang. Sipas AFP-s, policia norvegjeze ka konfirmuar se arrestimi është bërë, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Gazeta norvegjeze Verdens Gang raporton se personi, emri të cilit nuk është publikuar, ishte në listën e personave të kërkuar për krime të misionit të OKB-s në Kosovë. Ky mision e kishte informuar policinë norvegjeze për praninë e personit në këtë vend. Sipas gazetës, ai është i akuzuar për kërcënime dhe dhunë me qëllim të dëbimit të shqiptarëve nga Kosova. Madrid. Serbia dëshiron një kapitull të ri në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, tha presidenti Serbisë Boris Tadić sot në Madrid. Këto raporte ishin tensionuar për shkak se Washingtoni e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Ne duhet të hapim një kapitull të ri në marrëdhëniet tona dypalëshe me Shtetet e Bashkuara, tha zoti Tadić, duke theksuar se duhet të kemi raporte më të mira të mundshme me SBA-t, pasi pak të lloj të marrëdhënieve ne nuk mund të vendosim paqe dhe demokraci në Ballkanin Perëndimor. Beograd. Bombat të thërmuese të pa eksploduara të NATO-s ende paraqesin kërcënim për civilët serb që kanë mbetur nga bombardimet kundër Serbisë në vitin 1999 lidhur me luftën në Kosovë, thuhet në një raport të publikuar sot. Studimi i një organizate norvegjeze thot se edhe pas një dekade bombat thërmuese vazhdojnë të paraqesin kërcënim për 10 mijë banor lokal. Sipas raportit që u bë publik sot në një konferencë për shtyp në Beograd, ekzistojnë 2547 pjesë të pa eksploduara të këtyre bombave në Serbi dhe në Kosovë. Moskë. Presidenti Rusisë Dmitri Medvedev sot ka thënë se sinjalet që po i merr nga presidenti amerikan Barack Obama janë krejtësisht pozitive. Ai këto komente i bëri sot gjatë takimit me anëtarët e një komisioni amerikan për marrëdhënie të dypalshme ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Për fat të keq, marrëdhëniet tona kishin degraduar në mënyrë domethënëse gjatë disa viteve të kaluara. Ne ishim të brengosur për këtë fakt. Ne besojmë se kemi çdo mundësi për të hapur një faqe të re në raportet Rusia-Shtetet e Bashkuara. Sinjalet që ne po i marrim nga Shtetet e Bashkuara, mendoj sinjalet që po i marr nga presidenti Obama, më duken krejtësisht pozitive, tha Dmitri Medvedev. Ai po ashtu konfirmoi se me 1 prill në Londër do të takohet me presidentin Obama. Lhasa Kin. Lideri shpirtëror i Tibetit në ekzil, Dalai Lama, ka akuzuar sot Kinën për shtypje brutale në Tibet në fjalimin e tij me rastin e shënimit të 50 vjetorit të kryengritjes së dështuar kundër qeverisjes kineze. Mendoj se komunistët të shfrytëzojnë metoda të ndryshme, me pastrim të trurit, duke i shtrembëruar informacionet dhe duke dhënë para dhe promovime, por edhe me brutalitet, burgosje ose torturë, por shpirti tibetian nuk është eliminuar kur, tha Dalai Lama. Dhamë bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisione vazhdoj me rubriken e kronikeve nga Prishtina. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se ardhmja euroatlantike e Kosovës është e pakthyeshme dhe e pandalshme. A i këto komente i bëri gjatë takimit të parë themelues të këshillit të ndërministror për integrim evropian, në të cilin përveç që qeverisë mori pjesë dhe Renzo Davidi, shef i zyres e Komisionit Evropian në Kosovë. Zoti Davidi kërkoi koordinim më të mirë të Kosovës në kuadër të procesit të integrimit. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Integrimet euroatlantike janë prioritet nacional i Kosovës, ka thënë sot kryeministri Hashim Thaçi. Këto komente Thaçi i bëri gjatë takimit të parë konstituiv të Këshillit ndërministror për integrim evropian, ku përveç qeverisë mori pjesë dhe shefi zyres së Komisionit Evropian në Prishtinë Renzo Davidi. Qeveria e Kosovës e ka klasifikuar procesin e integrimeve evropiane si prioritet strategjik dhe interes nacional, ka thënë Thaçi, duke mirëpritur vlerësimin e Komisionit Evropian për të bërë studimin fizibilitetit për Kosovën, që është paralajmëruar të jetë gati në vjeshtën e vitit 2009. Pavarësisht se kur do të bëhet Kosova antare Bashkimit Evropian, sipas Thaçit, është e domosdoshme që i tërë procesi të trajtohet me një përkushtim dhe punë serioze nga të gjitha ministrit dhe agjencitë qeveritare. Tekste veçantë kryeministri Thaçi i kushtoi dhe studimit të fizibilitetit për Kosovën, përmes të cilit Bashkimi Evropian do të shehë nga afër se ku është Kosova në procesin e integrimeve dhe do t'i përcaktojë qartë të gjitha detyrat që duhet i kryej para se të hyjë në bisedë studime për çështjet e integrimeve.
Raporti studimit fizibilitetit do të jetë në përputhshmëri me realitetin pozitiv në Kosovë. Qeveria e Kosovës përkryen të gjitha obligimet që dalin nga prioritetet të cilat kemi për të implementuar në aspektin politik edhe atë legjislativ edhe të ekonomisë për reformat demokratike. Rruga e Kosovës për të ardhmen evropiane është rrugë e sigurt, është rrugë sfidave natyrisht, por është një rrugë ku ka unitet qëndrueshëm politik dhe armia euroatlantike e Kosovës është e pakthyeshme, është e pandashme.
Tha kryeministri Thaçi, ndërkat shefi i zyrës së Komisionit Evropian në Kosovë Renzo Davidi e përkujtoi qeverinë e Kosovës se duhet të koordinohet edhe më mirë në mënyrë që prioritetet e saj për integrim në Bashkimin Evropian të paraqiten me një zë dhe jo përmes shumë mekanizmave që kanë funksion afërsisht të njëjtë, kurse përkushtimi i Bashkimit Evropian ndaj Kosovës sipas Renzo Davidit është i ngjashëm me vende të tjera.
2009 is a very important year. We have the issue of the feasibility study.
Ky do të jetë një vit i rëndësishëm. Procesi studimit të fizibilitetit duhet të përfundojë deri në vjesht. Pastaj kemi raportin e progresit si raport i zakonshëm që Komisioni Evropian paraqet për vendet kandidate dhe kandidatët potencial çdo vit. Kemi dialogun politik në lidhje me këtë çështje si edhe mekanizmin e stabilizimit asociimit, numëroi disa nga çështjet që e presin Kosovën në agjendën integruese të saj zyrtari Komisionit Evropian. Ndryshe Kosova aktualisht është ende në fazat fillestare të integrimeve, dhe se sipas ekspertëve, rruga e Kosovës drejt Bashkimit Evropian, edhe nëse ajo do të plotësonte të gjitha kërkesat që zakonisht u parashtrohen nga Brukseli vendeve kandidate, mund të zgjasë për disa vite. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Liderët e sërbëve të Kosovës së thonë se ende kushtëzojnë bashkëpunimin me misionin e Bashkimit Evropian EULEX në Kosovë. Si pas tyre, zbatimi planit 6 pikësh do të bënte ata që ta pranonin këtë mision. Por me që, si pas këtyre liderve, zbatimi planit të 6 pikësh të OKB-s nuk ka filluar, kanë vendosur një periudhë prove për EULEX-in para se eventualisht ta fillojnë bashkëpunimin. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Tre muaj pas fillimit të funksionimit në Kosovë, EULEX-i ende shihet me rezervë nga ana e serbëve lokal. Ndërsa konsiderojnë si partner të vetëm politik misionin e UNMIK-ut, tashmë të reduktuar, serbët kanë caktuar një periudhë testuese për misionin evropian për sundimin e ligjit. Marko Jakšić është nën kryetari i organit paralel të quajtur Kuvendi i Komunave dhe Vendbanimeve Serbe të Kosovës.
Naše rezerve smo odnosavili na početku još, znači pre njegovog dolaska.
Ne rezervatona i kemi shprehur ende pa ardhur ata. Mira Serb ka nënshkruar peticionin kundër ardhjes së EULEX-it. Edhe pas ardhjes së tyre për ne partneri politik kryesor mbetet UNMIK-u. Ndërsa sa i përket EULEX-it i kemi lënë kohës që të dëshmoj se ata janë neutral ndaj statusit, se do të nisin realizimin e planit 6 pikësh dhe pas një periudhe testuese, atëherë mund të jetë i pranueshëm për popullin serb në këtë pjesë të Kosovës, pohon Marko Jakšić. Misioni evropian për sundimin e ligjit është përballur me sfida të shumta rreth zbarkimit, fillimisht nga komuniteti serb në Kosovë dhe Beogradi zyrtar, të cilët e kanë cilësuar funksionimin e tij si të paligjshëm. Pas një sër marrëveshjesh dhe bisedimesh, misioni pati marrë dritën e gjelbër edhe nëpërmjet një deklarate presidenciale të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Megjithatë, serbët e Kosovës nuk i besojnë ende këtij misioni. Përkundër faktit se janë të pranishëm për 3-4 muaj, asgjë nuk është bërë në drejtim të zgjidhjes së problemeve. Sikur problemet të zgjidheshin në përputhshmëri me udhëzimet e dhëna nga plani Ban Ki-moonit, atëherë sigurisht se EULEX do të ishte shumë i pranueshëm. Në një farë mënyrë serbët do ta pranonin, po të shihnin se EULEX ka vullnet për zgjidhjen e këtyre problemeve dhe kështu gjendja do stabilizohej. Por nëse problemet lihen në tepi dhe pritet që vetvetiu të zgjidhen, atëherë gjendja vetëm sa do të komplikohet, çka nuk i konvenon askujt, thot Dragan Velić nga Këshilli Nacional Serb. Tre muaj pas zbarkimit ende nuk është krejtësisht e qartë korniza ligjore veprimit të misionit evropian. Në procesin gjyqësor të zhvilluar në gjykatën e Qarkut në Mitrovicë, që edhe shënoi rifillimin e punës së kësaj gjykate pas një viti, EULEX mori përbaz kodin penal dhe aty të procedurës penale të miratuar nga ana e UNMIK-ut. Kjo ngriti shqetësimin te partitë opozitare se EULEX po zbaton 6 pikëshin në vendbanimet me shumicë serbe. Por vetë serbët mendojnë se ende nuk ka zbatim të këtij plani dhe ky zbatim është edhe kushti i tyre për bashkëpunimin me EULEX-in.
EULEX Beloš mora u potpunosti da se bori za realizaciju plana od 6 tačaka.
EULEX plotësisht duhet të angazhohet të realizojë planin 6 pikësh të Ban Ki-moonit. Vetëm tuaj rikujtoj, ky është plani mbi doganat, mbi policinë, drejtësinë, mbrojtjen e trashëgimisë serbe të tjerë. Ne shpresojmë se EULEX sa i përket 6 pikave do të ketë çastje pozitive dhe do të nisë bashkë me palën serbe realizimin e tyre, thot Marko Jakšić. Zyrtarët e EULEX-it thonë se ky mision edhe më tej ruan një çastje neutrale kërshi statusit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Sufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Antarët e asociacionit të familjarëve të personave të pagjetur nga Gjakova dhe të tjerë kanë zhvilluar grevë në morgun e spitalit të Prishtinës në shenjë proteste për mos identifikimin e trupave të pajetë. Përfaqësuesit e qeverisë pohojnë se brenda pak ditësh do të bëhet një zgjidhje në këtë drejtim. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konoshevci.
Në shenjë pagënësie për mos identifikimin e mbi 400 trupave që gjenden pothuajse 10 vjet në morgun e Prishtinës dhe siç e quan neglizhencën e institucioneve të Kosovës, Nysrete Kumnova, drejtuese e Asociacionit të Familjeve të Personave të Pagjetur, thirret nënave nga Gjakova, së bashku me disa familjare tjera kanë hyrë në grev. Zonja Kumnova thotë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë presion të gjitha institucionet ndërkombëtare dhe vendore në mënyrë që kjo çështje të zgjidhet.
Neve na kish knaç përgjigja nëse vjen nis kres me shkrim nga qeveria Kosovës, konkretisht nga kryeministri, që ai të bëj presion konkretisht në këto organizatat që i bëjnë identifikimin e trupave, si që janë dhe Zyra Rempjepit edhe Komisionin Ndërkombëtar për Personat të Zhdukur.
Si pas Kumnoves, familjarët e personave të zhdukur e kuptojnë gjendjen dhe mundësin e zyres për të zhdukurit dhe mjekësi ligjore, por pohon se identifikimi duhet të vazhdoj edhe jashtë shtetit e Kosovës.
Institucionet kanë mundësi ta blejnë një laborator që të identifikojnë trupat për të cilët ende nuk dinë. Se ka ende edhe 2000 të pagjetur qytetarët e Kosovës. Për mi bo një laborator duhet kohë. Kjo për këtë çështje që ne po e bëjmë grevën, ne drejt për drejt po bëjmë për trupat që ndodhen në mark, që të shkojnë këta mbetje mortore në ICMP në Bosnë që të identifikohen.
Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri i Kosovës Ramanaj thotë se institucionet e Kosovës po bëjnë përpjekje që analiza e ADN-s të bëhet qoftë në Kosovë apo jashtë saj.
Qeveria e Kosovës është duke hulumtuar mundësitë e sigurimit të mjeteve për analizat e ADN-s për ato mbetje mortore që janë diku mbi 400.
Ndërsa sa i përket identifikimit të afro 400 mbetjeve mortore, Arsim Gërxaliu, dhe si zyres për të zhdukur dhe mjeksi ligjore, thotë se institucionit e cilin e drejton ai deri më tash ka bërë punët e veta.
Kemi ty autopsinë e tani të ndjerëve të thotë në frigoriferët, të cilin ndodhen në frigoriferët tonë, dhe janë rreth 400. Ne kemi dërzu dhe thotë të gjitha mostrat e pjesëve kockore të cilat duhet dhe kemi për detyrë dhe thotë protokollare që të dërzojmë ICMP apo Komitetit Ndërkombëtar për Persona të Pagjetur, dhe atë jo një herë, po kemi përsëritur disa herë do thotë mosat, por nga Komiteti Ndërkombëtar nuk kemi marrë ndonjë përgjigje pozitive për shkak të disa të cilat ndodhen ende në frigoriferat tonë.
Megjithatë, zoti Gërxaliu mungesën e një laboratori për testin ADN-s e konsideron si një mangësi shumë të madhe.
Në Kosovë mund të kryej vetëm inspektimi mjeku ligjor, si e thënë, mund ta nxjerrim moshën, gjatësinë e tij, sa ka qenë gjatë jetës, gjininë dhe shkakun e vdekjes. Kjo është maksimumi që mund të na ofrojë vetëm në Kosovë, sepse Kosova nuk posedon me laboratore të ADN-s dhe një gjë e tillë është larg nga realiteti kosovar.
Komisioni qeveritar për personat e pagjetur thotë se numri i trupave të paidentifikuar në morgun e Prishtinës është shqetësues, ndërsa aktualisht 1920 persona figurojnë si të zhdukur nga konflikti i vitit 1998-1999. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mungesa e avokatit të popullit po e dëmton demokracinë në Kosovë, me që pamundëson në mbrojtjen institucionale të lirive dhe të drejtave të njeriut. Konkursi fundit i katërt i merav për avokatin e popullit do të mbyllet me 23 të këtij muaji. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Përfaqësuesit e mekanizmave vendorë dhe ndërkombëtarë në Kosovë, më pak se 2 javë para përfundimit të konkursit të radhës për avokatin e popullit, kanë ripërsëritur edhe një herë nevojën, sipas tyre imediate, për ekzistimin e një bartësi të postit të ombudspersonit në Kosovë. Organizata për siguri dhe bashkëpunim evropian, pjesë e misionit të së cilës është asistimi i institucioneve kosovare në formimin e politikave për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, është shprehur e pakënaqur me zhvillimet e tanishme në lidhje me procesin e përzgjedhjes së avokatit të popullit. Zëdhënësja e OSBE-s, Edita Buçaj, thekson se mungesa e një avokati të popullit si adresë për shqetësimet e qytetarëve rreth të drejtave të tyre po dëmton në tërësi demokracinë në Kosovë.
Mungesa e ombudspersonit në anën e parë brenda vetë institucionit, nga se kjo sjell deri tek mungesa e legitimitetit, ndërsa ombudspersoni është avokati i popullit dhe nëse ministrit nuk e marrin seriozisht këtë institucion, atëherë ato nuk i marrin seriozisht as drejtat e njeriut.
Përfaqësues të Kuvendit të Kosovës, i cili përmes votimit dyherë radhazi nuk ka arritur të zgjedh avokatin e popullit, e pranojnë dështimin e tyre në këtë proces, por shfaqin shpresën se pas përfundimit të konkursit të fundit, legjislativi kosovar do të mund të caktojë ombudspersonin për Kosovën. Kryetari i Komisionit Parlamentar për të Drejtat e Njerëzit, Barazi Gjinore, për persona të pagjetur dhe peticione, Ismet Beqiri, sqaron qëndrimin e tij mbi këtë temë.
Mosgjedhja e avokatit është një dështim, do duhet ta pranonin këtë dhe sa më shpejt që është e mundur do duhet ta përfundojmë edhe këtë çështje të zgjedhjes në institucioni mjaft rëndësishëm, një bazë në funksionim mjaft rëndësishëm, ku do në botën demokratike çmohet roli i avokatit të popullit, dhe unë do doja atje të thësoj që më në fund ta kuptojmë më mirë rëndësinë e avokatit dhe ta përzgjedhim.
Pas mbarimit të luftës, posti në ombudspersonit në Kosovë ka ushtruar me emrim të përfaqësuesit special të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, polaku Marek Antonio Nowicki, për 2 mandate me radhë. Pas largimit të tij, si ushtrues detyrë i ombudspersonit ishte emëruar Hilmi Jashari, i cili me gjas do të vazhdojë në këtë detyrë përderisa ligjvendësit kosovar të mos e gjejnë konsensusin e duhur për ta mbështetur njërin nga kandidatët e radhës. E zhgënjur nga legjislativi kosovar për ecurinë deri tanishme rreth përzgjedhjes së ombudspersonit, duket të jetë dhe OSBE-ja. Zëdhënësja e këtij misioni në Kosovë, Edita Buçaj, sqaron.
Po OSBE ka shprehur keqardhje për faktin që Kuvendi i Kosovës ka dështuar në zgjedhjen e avokatit të popullit.
Kandidatët për pozitën avokatit të popullit sipas konkursit duhet të jenë personalitete të njohura me karakter të lartë moral, të paanshëm dhe me integritet, dhe që janë dëshmuar e të përkushtuar për të drejtat e njerëzit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ekspertët ekonomik dhe përfaqësues të biznesit thonë se kriza financiare globale e ka prekur edhe Kosovën. Sipas tyre, efektet e krizës do të vrehen edhe më tepër gjatë këtij viti. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Të gjitha parashikimet e qeverisë së Kosovës për rritjen ekonomike gjatë vitit 2009 pothuajse do të përgjysmohen për shkak të ndikimeve që do të ketë kriza ekonomike botërore, ndërsa efektet e krizës janë duke u vërtetuar tani edhe në Kosovë për shkak të zbuglimit të ardhurave nga diaspora dhe investimet që janë pritur të ndodhin në Kosovë, vlerësojnë autoritetet kosovare. Eksperti për çështje ekonomike Isa Mustafa sugjeron që të rishqyrtohet mundësia reale e rritjes ekonomike në Kosovë krahas rritjes ekonomike në botë.
Dyshoj që ne do të mund të realizojmë rritjen ekonomike që ne kemi planifikuar, sepse aktivitetet ekonomike do të binë për shkak se investorët e jashtëm që kanë qenë potencial të vinë të investojnë Kosovë, se kapitali i jashtëm i cili ka qenë potencial të vjen edhe të futet në proceset zhvillimore dhe ekonomike të Kosovës, do të jetë më pak nga ai që ne kemi planifikuar.
Profesor Mustafa thosë nuk mund të llogaritës edhe depozitat bankare të bankave të Kosovës që mbahen jashtë vendit në një formë të mos prekën nga krizat. Po ashtu sipas tij, shumica nga kompanitë të cilat janë në marrëdhënie të eksportit dhe importit me vendet e tjera do ta ndjejnë efektin e krizës, për faktin se mund të ketë ndërprerje të ndryshme të fluksit të pagesave. Mirpo përfaqësuesit e Bankës Qendrore të Kosovës thonë se sa i përket sistemit financiar, Kosova nuk është prekur nga kriza ekonomike. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Rexhepi, thotë se përveç trustit pensional i cili është prekur nga kjo krizë, Kosova është duke qëndruar mirë kash i krizës ekonomike globale.
Me këto rrethana të komplikuara financiare ndërkombëtare u arrit që të ruhet stabiliteti financiar i vendit dhe të arrijnë rezultate inkurajuese të institucioneve financiare të mbikëqyra nga Banka Qendrore.
Megjithatë, zoti Rexhepi thotë se duke pasur parasysh faktin se Kosova nuk është një oazë e mbyllur dhe nuk mund të mbetet jashtë trendeve ekonomike globale, BÇK-ja ka themeluar Komitetin për Preventiv dhe është hartuar plani operativ me qëllim të ruajtjes së stabilitetit financiar, ndërsa 400 milion euro të hyra që Kosova ka pasur nga diaspora çdo vit sipas profesor stafës do të bien ndukshëm për shkak të krizës globale.
Të stimulojmë rritjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme private, sepse ato janë më stabile, janë më të adaptueshme në aspektin e krizës ekonomike.
Krizës ekonomike globale nuk kanë mundur të rezistojnë as edhe bizneset kosovare. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se bizneset kosovare aktualisht janë prekur në mënyrë direkte dhe indirekte.
Kriza globale ka qenë periferike dhe dan nga dal aja vetëm pofutet edhe në Kosovë dhe për rreth Kosovës. Dhe këto janë gjërat që qeveria Kosovës duhet me vendosmëri ti përcjell dhe të merr hapa që për të parandaluar sadopak këto dukuri që po e prekun globin.
Ai rekomandon që qeveria të krijojë brenda institucioneve grupe të ekspertëve të cilët duhet të merren me këtë çështje dhe sipas krizës të merren edhe hapa adekuat. Hapa që duhet të ndërmerë qeveria sipas zotit Shahini janë ulja e taksave, ulja e interesit të bankave dhe shkurtimi i shpenzimeve të panevojshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Gjatë qëndrimit të sotëm në Shkup, Mirek Topolanek, kryeministri i Çekisë, që aktualisht e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, tha se zgjedhjet në Maqedoni janë provim të cilin ky vend duhet ta kalojë për të vazhduar në procesin e integrimeve evropiane. Në këtë aspekt, sipas tij, atëherë do të mbetej vetëm çështja e kontestit për emër me Greqinë. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski tha se në takim me kryeministrin çek ishte biseduar edhe për Kosovën, por nuk dha detaje të tjera. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Kryesuesi aktual i Bashkimit Evropian, kryeministri çek Mirek Topolanek, gjatë vizitës së tij zyrtare në Maqedoni, tha se te mbështetja e bisedimeve me homologun e tij, kryeministrin Maqedonas Nikola Gruevski, kanë qenë zgjerimi i Bashkimit Evropian, proceset reformuese të vendit në kuadër të afrimit drejt Bashkimit Evropian, si dhe liberalizimi i vizave. Vizita e tij vjen 10 ditë para zgjedhjeve presidenciale dhe atyre vendore, të cilat Bashkimi Evropian i ka vlerësuar si jashtëzakonisht të rëndësishme për integrimin evropian të Maqedonisë. Zgjedhjet e ardhshme janë provim mature që Maqedonia patjetër duhet të kalojë për të vazhduar me procesin e eurointegrimeve. E nëse zgjedhjet janë të lira dhe demokratike, atëherë mbetet vetëm kontesti për emrin i cili duhet të zgjidhet, ka theksuar kryeministri çek Mirek Topolanek, duke konfirmuar dhe njëherë mbështetjen e Çekisë për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Sipas Topolanek, edhe liberalizimi i plot i regjimit të vizave do të varet nga suksesi i realizimit të zgjedhjeve sipas kërkesave të faktorit ndërkombëtar. Nga ana tjetër, kryeministri i Maqedonas Nikola Gruevski tha se Maqedonia është i inkurajuar nga mbështetja çeke për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike. E informova kryeministrin çek se raportin e vitit të kaluar të Komisionit Evropian ne kemi miratuar si plan aksional të punës së qeverisë për të evituar të gjitha mangësit që pengojnë procesin integrues të vendit, tha kryeministri Maqedonas Nikola Gruevski. Gjatë takimit, Topolane Gruevski vend të veçantë ka zënë dhe kriza globale ekonomike si dhe Kosova.
Ekonomska të kriza,
Gjendja ekonomike pas krizës globale si dhe qasja ndaj Kosovës janë tema për çka kemi shkëmbyer mendime me kryeministrin çek si kryesues i Bashkimit Evropian, tha kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, duke mos dhënë hollësi të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden tha se nuk ka tërheqje të trupave nga Kosova. Kryeministri Hashim Thaçi tha se ardhmja euroatlantike e Kosovës është e pakthyeshme dhe e pandalshme. Një serb i dyshuar për krimin e Kosovës është arrestuar në Norvegji. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.